Kolēģi ir prieks jums sākt mūsu ārkārtas sēdi, ir 11. Kvorums mums ir, viena nav vairāk, Zdanovskā. Tātad mums ir viens tikai jautājums par līdzekļu piešķiršanu Latgales centrālās bibliotēkas darbinieku apbalvošanu un apreciācijas pārdali. Ziņotājs Kononova kungs, lūdzu, ja tāds, kurš ziņo, ieslēdz mikrofonu, pārējie mikrofonu atslēdz. Lūdzu, Kononova kungs runā.
Tūlīt tehniskas ķibeles.
Aha.
Halo.
Jūs esat divi tātad.
Kur? Kaut kas ar datoru, kaut kādi tumšie spēki liedz iespēju normāli noziņot. Man nav acu priekšā domes lēmu projekts, bet es no galvas atceros. Labdien vēlreiz, cienīt. Piedāvāju atbalstīt lēmu projektu par mūsu bibliotēkas darbinieku apbalvošanu sakarā ar titula iegūšanu Latvijas labākā bibliotēka 2019.
Tā, paldies. Kādi būs jautājumi šajā, jā, Līdijas kundze lūdzu?
Jā, labdien, cienījamie kolēģi, labdien, Jeļenas kundze. Mums tiešām ir paties prieks par to, ka jūsu bibliotika, mūsu bibliotika ir ieguvusi šādu titulu. Un mans jautājums ir tādā sakarā, ka pēc jūs esat tieši šo summu pašlaik paredzējuši prēmijam. Tas ir pirmais jautājums. Un uzreiz uzdodu otro jautājumu, kāpēc direktore saņem mazāk par tiem darbiniekiem, kas jums ir tehniski izpildītāji un tā tālāk. Divi jautājumi.
Es atvainojos, Līvija, kā ziņotājs, es savā piedāvājumā tādu pieņēmumu 70 eiro bruto uz štata vienību. Par otro jautājumu tiešām Jelena Šapkova varētu atbildēt, to es nezinu.
Ka viņi tik kautrīgi mums, jā.
Labdien visiem deputātiem. Tātad par pirmo jautājumu piebildi tāda, ka mēs paši tātad bijām ļoti pārsteigti par to, ka mēs bijām novērtēti un bija priekšlikums piešķirt tātad mūsu kolektīvām naudas balvas darbiniekiem un summu godīgi sakot, mēs paši neplānojam, jā, mums bija zvans no finanšu nodaļas, jā, no Editas Upinieces, kurā lūdza mums sagatavot tām, jā, tāpēc tieši tātad par šo konkrētu summu, jā, es neko nevaru komentēt. Otrais jautājums, nu jā, ziniet, pašai sev noteikti naudas balva ir diezgan problemātiski un pašai sev savu darbu novērtēt. Ja jūs redzējat manu pievienoto darbinieku sarakstu, ja, tad es vakar pēc Aivara kunga lūguma tātad mēģināju šo summu sadalīt pa galvām. Un situācija ir tāda, ja, ka jūs redzat, ka pirmajā saraksta daļā mums ir atzīmēti tie darbinieki, kuri bija iesaistīti DigiHub projekta realizācijā. Tie ir visi šie darbinieki, kuri gan no paša sākuma realizē šo projektu, gan pēc tam visu gadu citīgi strādā pie tā, lai šis digitālais centrs tiešām būtu novērtēts, būtu apmeklēts, būtu piedāvātas vairākas programmas, pakalpojumi un tā tālāk. Pēc tam mums seko otrā darbinieku grupā ar nedaudz mazāku tātad prēmijas apmēru. Tie ir pārēja Latgales centrālas bibliotēkas darbinieki, ja, jo mēs tad, kad taisījām pieteikumu šai gada balvai, protams, kā galveno akcentu likam tātad mūsu ģimenes digitālo aktivitāšu centru, bet klāt bija pārējais aktivitātes. Mēs esam ļoti aktīvi tātad lasīt veicināšanas programmu īstenošanā. Mēs jau trešo gadu pēc kartas saņēmam pateicību no Latvijas Nacionālās bibliotēkas par to, ka Daugavpilī ir vislielākais Latvijā bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu skaits, neskatoties uz to, ka visa grāmatu kolekcija ir latviešu valodā, bet mēs zinām, ka pie mums ļoti daudz bērnu, kuri lasāja krieviski. Mēs iesaistam bērnus lasīt latviešu grāmatas. Un trešo gadu pēc kārtas mēs esam tie, kuri piesaista lielāku bērnu skaitu tātad starp visām republikas pilsētām. Līdz ar to šeit ir viss kolektīvā nopelns, bet tā kā galvenais akcents piešķirot, tātad mums balvu bija liktas Latvijas bibliotekāru biedrība un Latvijas bibliotēku padomi tieši uz digicentru, līdz ar to tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti šajā projektā visa gada garumā, nu, tas prēmijas apmērs bija lielāks, un manuprāt, tas ir godīgi.
Paldies, jā, paldies, paldies. Vēl kādi jautājumi būs? Marina Kundze jautājums.
Jā, es gribu pievērst uzmanību, ka bibliotekas direktorai pašai nav jānosaka sev tā prēmija. Jā, tas ir jādara domas izpildu direktorai, kura izdot rīkojumu par iestādes direktoras premēšanu. Jā,
tāpēc Marina, tas nav. Šī fonda ietvaros vai kādā veidā? Tas ļoti svarīgs jautājums.
Jā.
Pār iestādes vadītājs premēšanu izpildu direktors rīkojumu ar to premēs. Vai tas būs, nu, protams, no šā fonda tad jāpaņem tā prēmijas apmērs un par to jāizdot rīkojums izpildu direktors.
Paldies. Bija Līvijas kundzes jautājums pēc tam Ingūnas kundzes.
Jā, tātad man ir divi jautājumi. Tātad pirmais jautājums, tomēr es piedāvāju paaugstināt direktori šo prēmiju skatoties, vai tas ir no algu fonda, vai tur palielinot šo fondu, jo es saprotu, ka grāmatvedība pēc kaut kādiem kritērijiem iedeva šo konkrētu summu. Un otrais jautājums, tur bija arī pēdējās tās ailītēs noteikta prēmija arī tehniskajam personālam, un šī prēmija ir 15 eiro, bet mīļie mani atceraties, ka izskaitīs šos nodokļus un beigās cilvēks, vai 10 saņems, vai tie būs 9 un tā tālāk. Jā, tātad es domāju, nu, ka ja mēs darām labu darbu un ja, viņi, ja biblioteka tiešām ir tomēr republikā iegūst pirmo vietu, nu, tad nu, es domāju, ka mēs varētu padomāt arī par šo finansējumu, nu, lai cilvēks saņemot šo prēmiņu, nu, tomēr nebūtu tā, ka viņam tīrējā veidā tā būtu zem 10 eiro. Nu, tas ir kā, nu, priekš tādas turīgas otrās pēc lieluma pilsētas, tas nebūtu tā pietiekoši labi.
Jā, es tikai papildināšu, ja, ka tiem pēdējiem sarakstā diviem cilvēkiem viņi strādā pavisam nesen, būtiski dažus, varbūt mēnešus, ja, un viņiem nav pilna slodze. Līdz ar to tā summa ir tāda niecīga un uz papīra ļoti nu, varbūt neveiksmīgi izskatās, bet nu, mēs mēģinājam kaut kā sagrupēt un mēģinājam kaut kādu loģiku atrast starp visām tām summām. Tāpēc tā sanāca.
Jā. Nu, bet šābam tā ir jūsu kompetence, jā. Vienkārši tas ir tāds no malas vērojums.
Jā, paldies, Ingūnas kundze lūdzu.
Jā, es gribētu apsveikt no visas sirds biblioteku tiešām ar šo panākumu, jā, tas ir brīnišķīgi. Un kas attiecās par šo sadalību, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Jeļena vislabāk zina, kā tas ir, un jūs arī pamatojāt. Gribēju piebilst, ka... Mēs jums arī gribam uzdāvināt dāvanu pagājušā gada diplomdarbu un izmantojot situāciju. Es ļoti priecātos, jo deputāti nākamajā gadā paredzētu līdzekļus šī diplomdarba tieši bērnu bibliotekas zilīte projekta realizācijai. Ja, tas mūsu sveiciens jums svētkos un šo balvu. Paldies!
Ingūna, liels paldies! Jā, mēs tiešām vēl pagājušā gada ļoti augstu novērtējam šo diplomdarbu. Mēs kaut kā pilnīgi ar citām mācīm redzējam, ieraudzījam savu bērnu bibliotēku, kura, protams, noteikti jau sen nopelnījusi, lai dabūtu jaunas modernas telpas.
Jo mums ja kolēģi atbalstīs, mēs ar lielāko prieku piedalīsimies realizāciju.
Jā, jā, paldies jums.
Paldies. Džibovska kungs gribēja kaut kā.
Jā, nu man īstenībā nav jautājums, bet ieteikums. To var debatēs laikam, vai ja kādi jautājumi.
Mēs jau pārgājām pie debatēm, jā.
Jā, pirmkārt, es 18. maija to dokumentu, kur sauc par Latgales centrālas bibliotekas darbinieku apbalvošanu domai, noteikti jāpamaina, jo citādi var rasties situācija, kad jūs samaksāsiet kādai iestādei vairāk nekā saņemsiet. Tas ir pirmkārt, nevajag sevi savā sarakstā apstiprināt, to es silti iesaku. Tas ir pirmkārt juridiskās dabas jautājums. Un otrs jautājums var būt, lai nebūtu nekādu domstarpību. Jā, bez šaubām, jebkuras iestādes vadītājs labāk zina. Bet ja jūs tomēr izveidotu nelielu komisiju ar savu rīkojumu un šie cilvēki atsevišķi no jums un izveidotu apbalvošanas no to sarakstu ar, savā, ar saviem kritērijiem un, un, un apstiprinātu ar savu protokolu, tad, tad noteikti jums kā skolas, kā bibliotekas vadītāji, nu nebūtu par pārmetumu, par, par nedemokratisko vadības stilu un kā tā, tā tālāk. Vismaz mēs skolās tā to daram, un jebkura valsts kontrole un kā citādi neapšauba jūsu izvirzīto prēmēšanas. Teiksim,
jā, paldies, paldies.
Tas, tas, tas komentārs, es nezinu, varbūt...
Jā, no pieredzes, izdzīves.
No pieredzes, no izdzīves, tieši, tieši tā. No, bet, bet citādi, nu, bez šaubām apsveicam, jūs esat sen jau pelnījuši šo, šo pirmo vietu Latvijā. Nu, gods un slava.
Paldies. Labi, vēl debates. Turpinām. Lūdzu, Konanā Kungs.
Man tāda jautājums debatē Marinas. Kundzei. Šajā domas lēmumā projektā mēs varam neskaitīt iestādes vadītāju un tad ar izpildirektores atsevišķu lēmumu viņu tiek prēmēta kā iestādes vadītāja. Tur kaut kā vajag palabu?
Lai nebūtu šīs fonds, taču netiks palielinās pareizi to, jo
tas, tas, tas paliek nav. Kā darbiniekiem, ko sadalīs iestādes vadītāja ar iespējamo komisiju. Kaut kā formulēt, ka šī lēmumā nav iestādes vadītāja. Vai kaut kā papildināt to?
Nē, nevajag. Tur taču pašā lēmumā tur nav nekas tāds.
Jā, nē, nu man jautājums,
pašā lēmumā ir tik par apropriācijas pārdalu un par iedalīšanu. Bet es vienkārši teicu, lai no iestādes direktoru pati sev neuzrakstītu rīkojumu, prēmēt pati sevi. Tāpēc nu, tas, būtu, tas jābūt izpilddirektors kompetencē, tas ir tāpēc...
Tad no tās sarakstā Šapkovas kundze ir jāņem ārā.
Viņa nav, jā, viņa nav jāliek tajā sarakstā, viņa, viņai tur nav jābūt, jā.
No tad Līvijas kundze mēs no tās ekonomijas varēsim pielikt, nu iestādes vadītāji pieliks varbūt tiek praktiskiem darbiniekiem.
Nu, tur jāskatās, jā, no kura fonda tad iestādes vadītāja prēmija nāk. Nu, tas, tas ir cits jautājums, bet jā, to var darīt, jā.
Tā.
Nu, līdz domas sēdē jāpaskatās. No kura fonda iestādes...
To mēs varam no domes, no domes tāmes, es domāju, Edītes nav, jā, bet es parūdu.
Jā, jā.
No domes tāmes, tas...
Var arī, nu, jāskatās, jā, uzreiz tagad nevar, tas ne, nav izglītības komitejas jautājums, tāpēc līdz domes sēdē tas būtu jānoskaidrot.
Tā, paldies. Man atkal jautājums ir tāds, ka šeit nesakrīt šīs summas. Šī, šis saraksts ir uz rokām? Vai tas ir ar visiem nodokļiem, Marina Skundze?
Ar nodokļiem?
Cipari nesakrīt mums.
Es varbūt varu dokumentēt.
Jā.
Lēmuma projektam bija pievienota tāme, jā, ar atšifrējumiem, un tāme bija divas pozīcijas, tātad prēmija, kura ir uz papīra, un vēl klāt ir nodokļi. Jā, un tās divas summas veidoja to kopējo apropriācijas summu. Mēs paņēmām tātad šajā sarakstā, tātad figurē tās summas, kuras ir kā, nu, gan... Gan uz šī papīra, gan rīkojumā būs šī summa, tātad norādīta katram darbiniekam. Tātad tā ir tā summa, kura ir uz papīra, tātad noteikta katram darbiniekam.
Uz papīra.
Un nodokļi arī ir klāt, tātad un ir tāja lēmuma projekta jau ir paredzēta.
Kaips, jā. Labi, tad mēs pamazām tuvojamies, tuvojamies tam noslēgumam. Jā, tātad mēs nolemjam, kā tā, tā teica Marina Skundze, Mēs konceptuāli atbalstām šo pastāvumu, atbalstām šo sarakstu, bet izņemam no šā saraksta Šapkovas kundzi, lai nebūtu problēma. Virzām tālāk un protokolā izglītības kultūras komiteja, jautājumu komitejas protokolā pierakstām, ka tā tad mēs virzām šo jautājumu tālāk izpilddirektorei, atbalstām Šapkovas kundzes apbalvošanu. Nu, tā summa galā kādā būs, es neņemos varbūt spriest, tiešām varbūt, varbūt tā būs ne 150-151 eiro vai lielāk. To summu mēs tad nevaram varbūt šodien regulēt, bet konceptuāli atbalstām un Šapkovas kundzes uzvārdu virzām tālāk izpilddirektorei par, par apbalvošanu. Mēs tā varam. Tādu, tādu, tādas beigas mums varētu būt. Ja? Tā, mēs tā tad tagad sākam balsot, ja es saukšu jūs vārdus uzvārdus, un tad, lai protokols tā pierast. Tā, kurš ir par? Aivars Broks par, Jānis Dukšinskis
par,
Natālija Kažanova
par,
par. Livija Jankovska
par,
par. Inguna Kotina
par,
Anatolijs Gžibovskis
par.
Tā, paldies, tā tad šodien sēdi slēdzam. Tiksimies gan jau kādreiz kaut kur.
Paldies jums, mīļš, jā. Liels paldies jums.
Paldies, jā.
Paldies.
Labi visiem.
Paldies, visu labu.
Uzredzēsim.